วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับวันศุกร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงสามารถติดตามเราได้ทางหลายช่องทางนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการพัฒนานิวเคลียร์อ้างมีการยั่วยุจากสหรัฐและเลขาธิการเนโตบอกนะครับว่ากองกำลังยูเครนค่อยๆมีชัยมากขึ้นในสนามรบสหรัฐชี้จีนพุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์โหมยุทธการข่าวสารและคุณเยี่ยมยุทธไปร่วมฟังการเสวนาเรื่องการจัดการแม่น้ำโขงนะครับวันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องนี้เช่นกันส่วนภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของอินเดียสอกเขาไปไม่สุดเพราะว่ายานนั้นมีปัญหาหลับไม่ตื่นนะครับและช่วงท้ายรายการครับมารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโป๊กเกอร์โบราณเกมฮิตในหมู่นักธุรกิจจีนและก่อนจบรายการวันนี้นะครับไมเคิลแกมบอนผู้รับบทศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์เสียชีวิตในวัย82ปีทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับ
ครับ
ข่าวแรกอยากจะไปติดตามชะตากรรมของพลทหารอเมริกันที่หนีข้ามพรมแดนไปเกาหลีเหนือตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็อันนี้เป็นที่น่าติดตามนะครับก็มีคนติดตามมา2เดือนแล้วนะฮะสำหรับชะตากรรมของพลทหารทราวิสคิงครับที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้วิ่งข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีเหนือนะฮะตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่กลับมาถึงเมืองซันอันโตนิโอรัฐเท็กซัสในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเรียบร้อยตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งในรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าตัวแทนของสหรัฐรับตัวพลทหารคิงจากฝ่ายจีนหลังเกาหลีเหนือส่งตัวเขาข้ามพรมแดนมายังประเทศจีนครับโดยมีสวีเดนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการนี้เจคเซเลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระบุในแถลงการที่ออกมาในวันพุธว่าเราขอขอบคุณรัฐบาลสวีเดนต่อการรับบทบาททางการทูตที่เป็นพลังปกป้องสหรัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและต่อรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในการส่งตัวพลทหารคิงครับพลจัตวาแพทไรเดอร์โฆษกเพนทากอนยังได้กล่าวสรรเสริญการทุ่มเททำงานของบุคลากรของกองทัพกองกำลังสหรัฐในเกาหลีและทุกฝ่ายในกระทรวงกลาโหมสำหรับการนำตัวพลทหารคิงกลับบ้านด้วยทั้งนี้นะครับคุณรัฐพลเจ้าที่อาวุโสรายหนึ่งของรัฐบาลกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพุธด้วยนะครับว่าสหรัฐไม่ได้เสนออะไรให้กับเกาหลีเหนือเพื่อแลกตัวพลทหารคิงกลับมาคำแถลงจากตัวแทนของคลอดีนเกตส์นะครับผู้เป็นมารดาของพลทหารคิงระบุว่าเกตส์นั้นจะไม่มีวันลืมบุญคุณของกองทัพสหรัฐและหุ้นส่วนจากหน่วยงานต่างๆสำหรับความสำเร็จครั้งนี้เลยเดิมทีพลทหารคิงมีกำหนดการเดินทางกลับสหรัฐเพื่อมารับโทษทางวินัยและเตรียมปลดจากกองทัพเมื่อวันที่17กรกฎาคมครับหลังจากรับโทษจำคุก2เดือนในเกาหลีใต้ด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายแต่หลบหนีจากสนามบินและเข้าไปร่วมทัวร์หมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับในอีก1วันต่อมาก่อนจะวิ่งข้ามพรมแดนเข้าไปยังเกาหลีเหนือครับคุณรัฐพล
ครับก็ยังไม่ไปไหนนะอยู่ในเรื่องเกาหลีเหนือนะครับข่าวนี้ทางเกาหลีเหนือก็ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญคุณเยี่ยมยุทธในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านนิวเคลียร์นะครับขณะที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นก็ให้คำมั่นที่จะเร่งกระบวนการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะป้องปรามสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นการยั่วยุจากสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลของสื่อรัฐบาลเปียงยางนะครับหลังการประชุมของสภาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันสื่อ KCNA รายงานว่าที่ประชุมดังกล่าวนั้นลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญของประเทศโดยให้มีการระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นจะพัฒนานิวเคลียร์ความสามารถสูงเพื่อมั่นใจว่าสิทธิ์ในการดำรงอยู่ของตนยังคงมีต่อไปและเพื่อป้องปรามสงครามนะครับผู้นำคิมจองอึนยังกล่าวต่อที่ประชุมด้วยว่านโยบายการสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกลายมาเป็นนโยบายถาวรในฐานะกฎหมายพื้นฐานของรัฐซึ่งจะไม่อนุญาตให้ใครดูถูกเหยียดหยามได้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
และ ยังประกาศเน้นย้ำด้วยนะครับว่าความจำเป็นของการผลักดันการทำงานเพื่อเพิ่มการผลิตนิวเคลียร์แบบยกกำลังและเพื่อการผลิตวิธีโจมตีด้วยนิวเคลียร์ที่หลากหลายและการกระจายทั้งหมดนี้ต้องทำไปในหน่วยงานต่างๆนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าการฝึกซ้อมทางทหารของสหรัฐและการจัดส่งสิ่งของเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารมายังภูมิภาคเกาหลีนั้นคือสิ่งที่ยั่วยุอย่างสุดโต่งนะครับหลังมีรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับมีปฏิกิริยานะจากเกาหลีใต้โดยทางกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกรุงเปียงยางแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแรงกล้าของเกาหลีเหนือที่จะไม่ยอมยกเลิกโครงการพัฒนานิวเคลียร์โดยระบุในแถลงการณ์ว่าเราขอเน้นย้ำอีกครั้งนะว่าเกาหลีเหนือจะประสบกับจุดจบของตนเองถ้าตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งที่มีปฏิกิริยาก็คือญี่ปุ่นคุณยมยุทธ
ครับ
ฮิโรคาซุมัตสุโนะนะครับหัวหน้าเลขานุการรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวว่าการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคือภัยคุกคามต่อสันติภาพและความปลอดภัยของประเทศของเราและประชาคมโลกนะครับส่วนนักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ครับเพราะว่าต้องการที่จะประกาศความตั้งใจที่จะมีกองกำลังนิวเคลียร์แบบถาวรซึ่งจะไม่ยอมให้มีการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจารย์คนหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยที่กรุงโซลนะครับยางมุนจินบอกกับรอยเตอร์ว่าสงครามเย็นครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและความตึงเครียดทางทหารในคาบสมุทรเกาหลีน่าจะยิ่งรุนแรงขึ้นอีกครับ
ครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเอเชียที่ต้องจับตามองต่อไปนะฮะนี้ข้ามไปที่ฝั่งยุโรปครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังยูเครนค่อยๆมีชัยมากขึ้นในสนามรบที่ยังมีการต่อสู้ดุเดือดกับรัสเซียครับและได้เฝ้าร้องขอให้ประเทศพันธมิตรทั้งหลายเดินหน้านำส่งความช่วยเหลือเพิ่มระดับการผลิตยุทโธปกรณ์และเร่งนำส่งอาวุธให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องด้วยในระหว่างการเยือนกรุงเคียฟครั้งนี้เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับว่ายิ่งยูเครนแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดเราก็ยิ่งเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของการรุกรานจากรัสเซียมากขึ้นเท่านั้นสโตเทนเบิร์กยังเปิดเผยด้วยว่านาโต้ได้ทำสัญญาการจัดอาวุธยุทธภัณฑ์หลักๆรวมกันเป็นมูลค่าถึง 2,500 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยครับรัฐพล
ครับ
พร้อมให้เหตุผลว่าเป็นเพราะนาโต้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความมั่นคงที่จะต้องจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ยูเครนต้องการเพื่อให้ได้ชัยชนะในสงครามครั้งนี้ขณะเดียวกันกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนยิงโดรนชาเฮดที่ผลิตโดยซาอุดิอาระเบียที่รัสเซียส่งเข้ามานะครับตกเป็นจำนวน34ลำจากที่ส่งเข้ามาทั้งหมด44ลำครับก็ที่ส่งมาเมื่อคืนก่อนหน้านี้ในพื้นที่เขตปกครองมิโคลายิฟโอเดซ่าแล้วก็คิโรโวราสครับโดยโอเลไคเปอร์ผู้ว่าการเขตปกครองโอเดซ่าระบุในโพสต์ทางแอปพลิเคชัน Telegram ว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและไม่มีจุดใดที่ถูกทำลายลงโดยมีเพียงกรณีไฟไหม้ตามพื้นหญ้าซึ่งเกิดจากซากโดรนที่ถูกยิงตกเท่านั้นครับและในคืนก่อนหน้าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในการแถลงข่าวประจำวันนะครับว่านักรบของยูเครนต้องการเครื่องมือต่างๆเพิ่มเพื่อทำลายขีปนาวุธของรัสเซียโดรนชาเฮดและโดรนประจันบานอื่นๆรวมทั้งเครื่องบินของรัสเซียด้วยนอกจากนั้นเซเลนสกี้ยังได้แสดงความขอบคุณต่อทุกคนบนโลกนี้ที่ยื่นมาช่วยเหลือและยินดีที่จะยกระดับความช่วยเหลือประเทศของเราด้วยเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยปกป้องจากการก่อการร้ายของรัสเซียด้านอิลยาเยฟเลชโฆษกกองกำลังภาคตะวันออกของยูเครนบอกกับสถานีโทรทัศน์ RBC นะครับซึ่งเป็นสื่อในประเทศเมื่อวันพุธว่านักรบจากองค์กรทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปราว500คนที่เคยรบเคียงข้างทหารรัสเซียในยูเครนก่อนที่จะหลบหนีไปที่เบลารุสหลังร่วมก่อกบฏสายฟ้าแลบในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้กลับมาร่วมรบที่แนวหน้าอีกครั้งหลังการเสียชีวิตของเยฟเกนีพริโกชินผู้ก่อตั้งกลุ่มแวกเนอร์กรุ๊ปนะครับในเหตุเครื่องบินตกเมื่อเดือนที่แล้วหลายคนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเหล่านักรบรับจ้างนะฮะที่เชื่อว่ามีจำนวนอยู่ราว 6,000 คนแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่เบลารุสเนี่ยเป็นเวลา3เดือนขณะที่บางส่วนของกลุ่มเนี่ยก็ถูกส่งไปรบที่แอฟริกาครับด้านเยฟเลสนะครับเปิดเผยด้วยว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียคือผู้ที่ทำการเจรจาทำสัญญาใหม่กับเหล่านักรบแวกเนอร์ที่กลับมาสู้รบกับตนพร้อมชี้ว่าบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดในกองทัพรัสเซียแต่พวกเขาจะไม่ได้มาเป็นตัวเปลี่ยนเกมแต่อย่างใดครับคุณรัฐพล
ครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับความขัดแย้งในพิกัดดังกล่าวเอาละครับมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารบ้าง
ค
ุณยมยุทธรายงานของรัฐบาลอเมริกันนะครับเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะบอกว่าจีนนั้นใช้งบทุ่มเป็นหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นยุทธการข่าวสารเพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในระดับโลกนะครับและในบรรดายุทธการเหล่านี้เนี่ยรวมถึงการใช้เงินนะฮะให้กับอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์รวมทั้งหนุนหลังรัฐบาลเผด็จการหลายประเทศผ่านการส่งออกเทคโนโลยีที่แปะป้ายว่าเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะนะฮะนี่เป็นรายงานของ Bloomberg ศูนย์ Global Engagement Center ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งทำงานเรื่องการต่อต้านข้อมูลบิดเบือนออกรายงาน81หน้าในวันพฤหัสนะครับบอกว่าจีนนั้นเผยแพร่ข้อมูลเท็จไปทั่วโลกปิดกั้นการแสดงความเห็นต่างและยกระดับโฆษณาชวนเชื่อนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งของรายงานชิ้นนี้ระบุว่าจีนนั้นใช้วิธีที่หลากหลายทั้งการหลอกลวงอำพรางและบังคับในการสร้างอิทธิพลในแวดวงข่าวสารระดับโลกหากว่าความพยายามนี้ไม่ถูกตรวจสอบทางการปักกิ่งก็อาจจะสามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านข่าวสารของโลกได้รวมทั้งก่อให้เกิดอคติและอาจทำให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเป็นไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของจีนมากกว่าประเทศของตนเองตามรายงานชิ้นนี้นะครับ
ครับ
และบอกด้วยนะครับว่าแม้ว่าสหรัฐนั้นพยายามประคับประคองความสัมพันธ์กับจีนในตอนนี้และทั้งสองก็เป็นประเทศที่กำลังหารือกันเพื่อที่จะอาจจะนำไปสู่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเพื่อร่วมประชุมเอเปกนะเขาบอกว่าเปิดเผยออกมาท่ามกลางความพยายามของอเมริกาที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะความน่าสนใจอีกประการหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าจีนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ด้านยุทธศาสตร์เรื่องการสื่อสารในภูมิภาคเหล่านี้นะครับ
ครับ
แอฟริกาเอเชียและก็ละตินอเมริกานะนอกจากนี้รัฐบาลปักกิ่งยังจ่ายเงินให้สื่อออกรายการเชิงบวกเกี่ยวกับจีนในแอฟริกาตะวันออกขณะเดียวกันก็ปิดบังอำพรางการสนับสนุนที่ว่านี้ตามรายงานของ Global Engagement Center นะครับและในปากีสถานคุณเอ็มยุทธจีนพยายามเข้าไปมีบทบาทคุมสื่อที่สำคัญนะแล้วก็รายงานฉบับนี้ให้รายละเอียดเรื่องการที่จีนกดดันหนังสือพิมพ์หลายฉบับให้แก้เนื้อหาแล้วก็ให้นักการทูตจีนเนี่ยกดดันมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจีนสร้างความกังวลจากการที่รัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการในต่างประเทศด้วยการส่งออกระบบดิจิทัลและเครื่องมือสอดส่องประชาชนนะครับรายงานระบุว่าเสรีภาพในการแสดงออกในระดับโลกนั้นหดตัวลงขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆกลัวว่าจะทำให้จีนโกรธนะครับแต่ว่าจีนไม่ตอบกลับเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งก็บอกว่าอเมริกานั่นแหละที่ดำเนินการเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือประเทศอื่นอย่างไม่เหมาะสมนะ
คร
ับแล้วก็ในแถลงการเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนก็บอกว่ารัฐบาลอเมริกันไม่ใช่แค่ปฏิบัติการสอดแนมขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบและไม่เลือกหน้าแต่ยังพยายามใช้กำลังด้านไซเบอร์ของตนแทรกซึมระบบออนไลน์ของประเทศเหล่านั้นผ่านโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพต่างๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราทางช่องทางต่างๆนะครับทั้ง Facebook YouTube แพลตฟอร์ม X และ Instagram รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับเอาละครับผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยไปร่วมฟังนะฮะการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการประเด็นต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วก็มีสหรัฐเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปทำให้เกิดการสนทนานี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับแล้วคร่าวๆก็คือวันนี้เนี่ยผมได้ไปร่วมการเสวนาออนไลน์นะครับเป็นการรายงานนำเสนอรายงานการพูดคุยระหว่างเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นแม่น้ำโขงในที่มาจากพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนใต้นะฮะที่จัดทำกันภายใต้กรอบความร่วมมือ US แม่โขง พาร์ทเนอร์ชิพนะครับที่ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งก็เป็นการพูดคุยที่เกิดขึ้นเมื่อ17กับ18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายประเทศไทยบ้านเราเองนะครับก็มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐเอกชนองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ตัวแทนชุมชนลุ่มน้ำโขง5ประเทศเข้าร่วมนะฮะเพื่อทำข้อเสนอทางนโยบายที่นำไปสู่การใช้แม่น้ำสายนานาชาติสายนี้นะฮะอย่างยั่งยืนและก็ได้ประโยชน์ร่วมกันครับโดยสรุปนะครับการนำเสนอรายงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็เห็นว่าการหารือเนี่ยเห็นว่าต้องมีคณะกรรมการตัวแทนจากภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงครับ อันนี้ก็มีเพื่อเป็นเวทีสื่อสารข้อเสนอไปยังภาครัฐแล้วก็ต้องพัฒนาข้อตกลงของคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC ให้ตอบโจทย์การจัดการทรัพยากรร่วมกันนอกจากนั้นก็คือยังต้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดการน้ำให้ไหลตามฤดูกาลคือมีการบริหารจัดการร่วมกันแล้วก็วางเป้าหมายร่วมกันว่าจะต้องทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยไหลตามฤดูกาลให้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือทำฐานข้อมูลทรัพยากรตะกอนทรายในแม่น้ำเพื่อนำไปสู่การบริหารทรัพยากรร่วมกันครับที่ผ่านมาจีนและสหรัฐเนี่ยครับวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของแต่ละฝ่ายในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงมาตลอดครับเมื่อปี2020นะครับไม่นานมานี้ศูนย์สติมสันที่เป็นหน่วยงานคลังสมองเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจาก US แม่โขงพาร์ทเนอร์ชิพได้จัดทำโครงการแม่โขงแดมมอนิเตอร์ครับคุณรัตพลด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อสังเกตผลกระทบของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้เนี่ยที่เกิดขึ้นจากการกักเก็บน้ำของจีนที่อยู่ตอนบนของแม่น้ำโขงนะครับทีนี้ก็คือจีนเนี่ยก็ตอบโต้ว่าทาง US แม่โขงพาร์ทเนอร์ชิพเองเนี่ยก็เป็นกระบอกเสียงของสหรัฐในการโจมตีนโยบายการพัฒนาเขื่อนของจีนตอนบนนะครับทีนี้ในการประชุมในวันที่28นี้นะครับก็มีเสียงจากผู้เชี่ยวชาญจากทางกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับที่มาพูดถึงปัญหาของการประมงในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงรวมไปจนถึงเรื่องของการเรียกร้องให้เกิดการรับฟังเสียงที่แตกต่างแล้วก็ทำฐานข้อมูลเรื่องตะกอนดินทรายนะครับที่อยู่ตามแม่น้ำโขงเนี่ยว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีปริมาณดินทรายตะกอนดินที่เหมาะสมอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้มันจะมีคำถามนะครับว่าในกรอบในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหลายกรอบนะครับแล้วก็มีกรอบที่นำโดยสหรัฐแล้วก็มีกรอบที่นำโดยจีนที่ผมก็ตั้งคำถามไปที่เวทีว่าในเวทีเนี่ยครับตำแหน่งแห่งที่ของจีนในการร่วมกันพัฒนาแม่น้ำโขงครั้งนี้อยู่ตรงไหนนะครับคำตอบที่ได้จากคุณคเนกาเคโอนะครับจากองค์กรไม่แสวงหากำไรออกซ์แฟมประจำประเทศกัมพูชาก็ตอบว่าปัจจุบันนี้มีตัวแทนจากประเทศในลุ่มน้ำโขงตอนล่างนะครับที่ได้มีการหารือกับตัวแทนจากพม่าแล้วก็จีนซึ่งนับเป็นประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนแล้วนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นตอนนี้ก็คือโรดแมปสำหรับการร่วมมือกันในทุกระดับและนอกจากนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับน้ำให้กับ MRC แล้วก็ยังประกาศเมื่อราว2สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมอีกก็ถือว่าเป็นสัญญาณของความร่วมมือนะครับแม้ว่าจะมีกรอบความร่วมมือที่อยู่คนละกรอบกันแล้วก็อาจจะมีภาวะความไม่พอใจหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถามว่าจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปครับ
ครับก็bottom line หรือว่าข้อสรุปก็คืออยากให้มีการส่วนร่วมอยากให้มีการแชร์ข้อมูลกันมากขึ้นนั่นเองนะครับ
ใช่ครับ
เอาละครับไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันแต่ก่อนจะไปรู้สึกระส่ำไหมกับเหตุ government shutdown ที่ใกล้จะเกิดขึ้นเต็มทีถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปได้คุณยมยุทธ
ร้อนๆหนาวๆเหมือนกันครับ
ครับสัญญาณการเมืองอเมริกันนะสอกเขาว่ารัฐบาลจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณทำให้กิจการของรัฐได้ดำเนินต่อไปจนอาจจะเกิดภาวะ government shutdown บางส่วนหรือว่าหน่วยงานรัฐไม่สามารถเปิดทำการได้บางส่วนนะครับคือประเด็นตอนนี้เนี่ยยังคงมีข้อตกลงกันไม่ได้ระหว่างทั้งสองสภานะครับ ทางวุฒิสภาซึ่งมีเดโมแครตเป็นผู้ที่คุมเสียงข้างมากเนี่ยเสนอให้ลงมติตามขั้นตอนเพื่อที่จะผ่านงบชั่วคราว7สัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่ว่าฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีรีพับลิกันคุมเสียงข้างมากนั้นบอกว่าอยากจะโหวตที่จะแก้ไขงบสำหรับ4หน่วยงานซึ่งถ้าทำอย่างนั้นก็ขัดกับสิ่งที่ฝ่ายวุฒิสภาต้องการให้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ยืนยันถึงสัญญาณว่าอาจจะเกิดความแม่นชัดดาวมากขึ้นเรื่อยๆก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐก็ได้รับอีเมลแจ้งนะว่าถ้าเกิดความแม่นชัดดาวจริงๆเนี่ยพวกคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับ มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้นะรีบาวขึ้นมานะครับดาวโจนส์ปิดบวก 0.35% นะครับมาอยู่ที่ 33,666.34 S&P ปิดบวก 0.59% มาอยู่ที่ 4,299.70 Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.83% ปิดที่ 13,201.28 นะครับไปกันที่เรื่องนอกโลกกันดีกว่านะครับมีแต่ความวุ่นวายจังเลยนะครับแถวนี้ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ที่ได้รับข่าวดีนะสำหรับอินเดียก็ปรากฏว่ามีเขาล่างที่ไม่ค่อยจะดีเพราะว่ายานเขาบอกว่าอยู่ในโหมดหลับไม่ยอมตื่นนะตอนนี้ยานลงจอดนะแล้วก็ยานภาคพื้นดินดวงจันทร์นะของอินเดียที่สร้างสถิติเป็นภารกิจแรกของโลกที่ลงจอดบนขั้วใต้สำเร็จบนดวงจันทร์เนี่ยกำลังตกอยู่ในสภาพปลุกไม่ตื่นหลังจากที่เข้าสู่โหมดพักเครื่องหรือว่าโหมดสลีปโหมดนะฮะมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าที่ต้องกดปุ่มอย่างนั้นเพราะว่าสภาพของดวงจันทร์นะมันหนาวเย็นอย่าเยือกมากติดลบ200ถึง250องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานของอินเดียเองเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกให้ตื่นแต่ว่าสัญญาณพอกดปุ่มให้หยุดโหมดสลีปแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับเสียงตอบกลับนะคะนี้ขณะนี้นะครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับหน่วยงานของอินเดียก็เปิดเผยนะครับว่าทีมงานจะเดินหน้าพยายามเชื่อมต่อสัญญาณกับยานของตนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงเวลาพบค่ำบนดวงจันทร์ซึ่งจะตรงกับ6ตุลาคมบนพื้นโลกอันนี้เราต้องติดตามและจะมาอัปเดตเรื่องราวให้ฟังกันนะครับ
ครับ
เอาละครับก่อนที่จะไปถึงข่าวความสูญเสียในวงการบันเทิงนะครับไปที่เรื่องราวการเล่นไพ่โป๊กเกอร์กันนะให้โป๊กเกอร์โบราณของลักษณะคล้ายๆกับโป๊กเกอร์เนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นความหวังนะให้ถูกมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างของนักลงทุนที่ปักกิ่งนะเราก็อาจจะเชื่อมความสัมพันธ์ของคนหลากหลายวัฒนธรรมได้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยครับ
ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนจนส่งผลให้กองทุนต่างประเทศหดตัวรวมถึงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศก็ลดลงเหล่านายธนาคารและผู้บริหารธุรกิจชาวจีนกำลังใช้แนวทางใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยการเล่นเกมไพ่ที่ชื่อว่ากวนตันหรือแปลความหมายง่ายๆว่าการขว้างไข่ซึ่งเป็นเกมไพ่ลักษณะคล้ายโป๊กเกอร์ที่เล่นกันมานานหลายทศวรรษแต่เดิมเกมไพ่ชนิดนี้เป็นที่นิยมในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่มีฐานะร่ำรวยในภูมิภาคตะวันออกของจีนก่อนจะแพร่หลายมายังกลุ่มนักธุรกิจร่วมลงทุนทั้งหลายเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ลี่เคชูทนายความและผู้ฝึกสอนเกมไพ่กวนตันกล่าวว่านักธุรกิจชอบเกมนี้เพราะพวกเขาสามารถกระชับความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการเล่นเกมร่วมกันหลีให้ทัศนะว่าในการติดต่อกับแผนกต่างๆในแวดวงการเงินผู้คนสามารถสร้างมิตรภาพระหว่างกันผ่านการเล่นกวนตันซึ่งเป็นวิธีการแบบหนึ่งที่สะท้อนภาพว่าผู้คนเลือกที่จะใช้ความบันเทิงเพื่อเป็นตัวเชื่อมในการสื่อสารสำหรับกติกาของกวนตันนั้นผู้เล่นจำนวน4คนจะจับคู่กันเป็นทีมโดยจะใช้ไพ่2สำรับและผู้เล่นจะพยายามผสมไพ่และทิ้งลงกองกลางให้ไพ่หมดมือก่อนคู่แข่งทั้งนี้ในระหว่างการเล่นแต่ละรอบอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมงผู้เล่นสามารถใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่จะมีประโยชน์ต่อกันซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยบริษัทข้อมูลด้านการตลาด PitchBook เปิดเผยว่าในปีที่แล้วมูลค่าธุรกิจการร่วมลงทุนของสหรัฐทั้งหมดในประเทศจีนลดลงเหลือ 9,700 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการหดตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวเลข 32,900 ล้านดอลลาร์ในปี2021นอกจากนี้ทุนเอกชนในประเทศก็หดหายลงไปเช่นกันหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสั่งดำเนินการปราบปรามธุรกิจหลายหมวดหมู่ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหล่านักการเงินมองว่าเกมไพ่นี้จะช่วยสร้างกวนชีหรือแปลว่าสายสัมพันธ์กับบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงบในโครงการท้องถิ่นต่างๆได้ที่กรุงปักกิ่งเพิ่งมีการเปิดบาร์กวนตันแห่งใหม่เมื่อต้นปีนี้ฮัวมินเจ้าของบาร์ดังกล่าวเปิดเผยว่าลูกค้าของเธอมีตั้งแต่ผู้เกษียณอายุไปจนถึงคนหนุ่มสาวที่มีความก้าวหน้าด้านการงานที่จะเข้าสู่วงสังคมใหม
่
ๆหัวกล่าวว่าคุณสามารถเข้าสังคมได้ด้วยการเล่นกวนตันมันเป็นเกมที่เข้าถึงผู้คนทุกประเภทและยังช่วยในการค้นหาตัวตนของคุณอีกครั้ง และเธอยังกล่าวด้วยว่าในบางกรณีการเล่นไพ่กวนตันช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาตัวตนผ่านการลองผิดลองถูกที่น้อยที่สุดได้ด้วยอย่างไรก็ดีมีรายงานที่ระบุว่าเคยเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนผ่านการเล่นเกมไพ่กวนตันมาแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากภาครัฐของกรุงปักกิ่งต่อความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเกมไพ่ประเภทดังกล่าวอีกทั้งเมื่อต้นปีนี้หน่วยงานกีฬาแห่งชาติของจีนยังเพิ่งจัดการแข่งขันกวนตันทั่วประเทศเป็นครั้งแรกอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณคุณคมสันสำหรับสกู๊ปดีๆนะครับเห็นแล้วก็อยากเล่นกวนตันกับเขาด้วยนะฮะไปที่ข่าวเศร้าวงการบันเทิงครับนักแสดงมากฝีมือชาวไอร์แลนด์ไมเคิลแกมบอนนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงที่รับบทศาสตราจารย์อัมบัสดัมเบิลดอร์นะครับครูใหญ่แห่งโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์ในภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เสียชีวิตลงในวัย82ปีตามการเปิดเผยของตัวแทนด้านประชาสัมพันธ์ในวันพฤหัสบดีครับแถลงการจากครอบครัวของแกมบอนระบุนะครับว่านักแสดงอาวุโสเสียชีวิตหลังป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับโรคปอดบวมและยังกล่าวด้วยว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องประกาศเกี่ยวกับการจากไปของเซอร์ไมเคิลแกมบอนไมเคิลสามีและบิดาผู้คนเป็นที่รักเสียชีวิตลงอย่างสงบในโรงพยาบาลโดยมีแอนผู้เป็นภรรยาและเฟอร์กัสบุตรชายอยู่เคียงข้างครับแกมบอนรับบทบาทอยู่หลายบทบาทนะครับตลอดอาชีพนักแสดงที่ดำเนินมากว่า5ทศวรรษและมักเป็นที่จดจำจากเสียงที่ทุ้มต่ำและวิธีการพูดแบบเอื่อยๆของเขาครับคุณณัฐพล
ครับ
โดยเขาได้รับเลือกให้มารับบทศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบันซึ่งเป็นตอนที่3ของภาพยนตร์ชุดนี้นะครับหลังจากการเสียชีวิตของริชาร์ดแฮร์ริสผู้รับบทเดียวกันในภาพยนตร์2ตอนแรกในปี2002ขณะที่การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับทำให้ชื่อเสียงของแกมบอนเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากขึ้นและทำให้ได้แฟนที่เป็นผู้ชมภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนักแสดงผู้นี้ถือเป็นบุคลากรระดับตำนานของอังกฤษจากการรับบทต่างๆมากมายผ่านผลงานที่ออกฉายทั้งทางโทรทัศน์ภาพยนตร์และวิทยุรวมทั้งบนเวทีละครครับโดยผลงานที่เป็นที่รู้จักนะครับก็จะมีทั้งกอสฟอร์ดพาร์คนะครับหรือชื่อไทยที่รู้จักก็คือรอยสังหารซ่อนสื่อมรณะที่ออกฉายในปี2001และ The King's Speech หรือประกาศก้องจอมราชาที่ออกฉายในปี2010เป็นต้นครับแกมบอนนะครับเกิดที่ประเทศไอร์แลนด์แต่เติบโตที่กรุงลอนดอนโดยเดิมทีมีแผนที่จะดำเนินชีวิตเป็นวิศวกรตามรอยพ่อแต่หันเข้าสู่วงการการแสดงก่อนจะมีผลงานออกมามากมายครับและได้รับพระราชทานยศอัศวินจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในปี1998จากการทุ่มเทตนให้แก่วงการการละครของอังกฤษครับคุณรัตพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่นำความเศร้าโศกเสียใจและความสูญเสียสู่วงการบันเทิงนะครับนะครับและวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจาก
ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
รอสัญญาณจากทางฝั่งกรุงเทพอยู่ตอนนี้นะ
คุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ธีรัตน์ครับ
ค่ะแต่ฟังแล้วต้องแสดงความเสียใจกับแฟนๆแล้วครอบครัวของแกมบอนด้วยเขาอยู่ในวงการช่วงสุดท้ายนานหรือยังคะ
เขามีผลงานทางโทรทัศน์และภาพยนตร์จนถึงปี2019ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือผมไม่ค่อยได้ตามหนังก็ไม่เห็นเขาเลยครับจนกระทั่งได้รับข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของคุณแกมบอนนี่ครับคุณธีรรัตน
์จริงๆผมเพิ่งมาจับต้นชนปลายจากข่าวนี้นะว่าเราก็ดูภาพยนตร์เขาหมดนะก็Godspeed Park แล้วก็ The King's Speech แล้วก็ Harry Potter แต่บางทีมันก็ลืมอ่ะด้วยเมคอัพต่างๆนึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้จำได้แล้วแล้วก็เป็นดารามากฝีมือมากๆคนหนึ่งนะครับ
ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนะคะก็เป็นโรคที่คร่าชีวิตเขาไปจากแฟนๆที่ติดตามเขาอยู่แล้วค่ะก็มีหลายเรื่องราววันนี้ได้ครบทุกรสนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนุกแล้วก็มีอย่างเล่นไพ่ที่เขาพูดถึงแต่ไม่เอาตังค์ใช่ไหมคะไม่ใช่พนันใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องราวหลายด้านทั้งในโลกและนอกโลกของ VOA ในสัปดาห์นี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะพาไปหลายที่เลยวันจันทร์กลับมาพบกันนะคะขอบคุณคุณรัตพลคุณเยศและทีมงานสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7นาฬิกา